polisi etwala Kampala n'emirwano egamba nti ebikujjuko bya ssekukkulu byatambulidde ddala bulungi okutwaliza awamu newankubadde nga waliwo bifo mu bifo ebitonotono ewabadde okulwanagana nga mabaala osana obutafu bwategerekeseeko. Rachel Kawala ayogerera polisi n'agamba nti basobodde okufunawo okufa kw'abantu basatu bokka ng'omu yafudde oluvannyuma lw'okulwanagana okwabaddewo mu bbaala mu masekkati g'ekibuga Kampala. Omuntu owookubiri naye yafudde ng'era baadde babaze kulwanagana mu bbaala mu bitundu by'erusanja mu town council ye Kasangati, so ng'ate omuntu owookusatu naye yabadde mwana yafudde oluvannyuma lw'okugwa mu kidiba ekya swimming pool ng'awuga. Kati wano Kawala w'asabidde abazadde bonna okubeera obulindala nga batutte abaana baabwe mu bidiba ekikanga kino kubanga bongedde okufuna okuloopa okw'enjawulo okw'abaana abeeyongera okufiira mu bidiba bino.